Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សមួយចំនួនតូចបង្ហាញការគាំទ្រសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់នានាក្នុងពិភពអារ៉ាប់ពលរដ្ឋថៃស្វាស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតអំពីសាច់ញាតិបន្ទាប់ពីមនុស្ស18នាក់ត្រូវបានគេភ័យខ្លាចថាបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់លោក Blinken ចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចមជ្ឈមបូព៌ានៅអ៊ីសរ៉ាអែលនិងអំពាវនាវឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ខាងសិលធម៌ក្នុងការថ្កោលទោសក្រុមហាម៉ាស់គរុនិស្សិតកៅសវណ្ណរិទ្ធបដិញ្ញាបន្តតវ៉ាព្រោះចង់ក្លាយជាគ្រូកីឡានិងចង់បានយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីកចម្រើននៃវិស័យអចលនទ្រព្យធ្វើឲ្យកសិករកេនយ៉ាបោះបង់ការដាំកាហ្វេជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកំពុងទទួលការគាំទ្រពីតំបន់នានានៃពិភពអារ៉ាប់ខណៈដែលជនលោះរវាងហាម៉ាស់និងអ៊ីសរ៉ាអែលបានចូលដល់ថ្ងៃទី5លោក Edward Yeranian ជួនសក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះកញ្ញាទុំមលីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបលោកសាមេឈូគ្រីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចថាមន្ត្រីភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាពីតម្រូវការដើម្បីបញ្ឈប់ភាពតឹងតែងនៃចំនួននៅហ្គាហ្សានិងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលពួកគេក៏បានស្នើឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់អន្តរជាតិទាក់ទិននឹងទង្វើទៅកាន់ជនស៊ីវិលអំឡុងពេលសង្គ្រាមពេលនេះប្រទេសយ៉រដានីបានផ្ញើជំនួយទៅអេស៊ីបសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅហ្គាហ្សានេះបើយោងតាមទូរទស្សន៍អារ៉ាប៊ីយ៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវាមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើអេស៊ីបគ្រោងនឹងចែកចាយជំនួយរបៀបណាព្រំដែនរវាងអេស៊ីបនិងហ្គាហ្សាត្រូវបានបិទហើយមានការរាយការណ៍ពីការបាញ់ផ្លោងនៅក្បែរព្រំដែនក្នុងប្រទេសសេរីទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាបាតុកម្មនិស្សិតមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាកឹសដែលមាននិស្សិតរាប់រយនាក់ស្រែកពាក្យដើម្បីគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននិងបកទង់ជាតិប៉ាឡេស្ទីននិស្សិតនានាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍នោះថាពួកគេបានមកពីសកលវិទ្យាល័យនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីគាំទ្រប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនយុវជនម្នាក់ដែលថាខ្លួនជាមេដឹកនាំនិស្សិតពីសកលវិទ្យាល័យនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីដាម៉ាកឹសបានប្រាប់ទូរទស្សន៍នោះថាលោកនិងនិស្សិតសេរីឯទៀតគាំទ្រការប្រយុទ្ធរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីដកខ្លួនពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការកាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែលលោកបាននិយាយថាយើងកំពុងឈរយ៉ាងមានមោទនភាពដើម្បីគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនហើយយើងចង់ប្រាប់ពួកគេថាបុព្វហេតុរបស់ពួកគេជាបុព្វហេតុរបស់យើងហើយយើងនឹងគាំទ្រពួកគេហើយសូមឲ្យពួកគេទទួលជ័យជំនះកាសែត Al Shak Al Osat ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Arabia Saudite បានរាយការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសលីបង់លោក Najib Mikati បានជួបជាមួយមន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាវិធានការសន្តិសុខទូទាំងប្រទេសឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Beirut អ្នកស្រី Dorothy Shear បានជួបជាមួយលោក Mikati និងលោក Nabi Berri ប្រធានសភាដោយបានដាស់តឿនពួកគេនៅថ្ងៃអង្គារពីផលវិបាកនៃការចូលរួមរបស់ក្រុមយោធា Hezbollah ដែលគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ក្នុងសង្គ្រាមហ្គាហ្សានេះបើយោងតាមកាសែត Al Liwa របស់រដ្ឋធានី Beirutក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូហាម៉េត ស៊ីរ ស៊ូដានីបានការពារការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយការពីចុងសប្តាហ៍មួយនេះរបស់ក្រុមយោធាប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាលើសហគមន៍នៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងស្នើឲ្យជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់គាំទ្របុព្វហេតុរបស់ប៉ាឡេស្ទីនលោកនិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ហាម៉ាលើអ៊ីស្រាអែលជាប្រតិកម្មធម្មតាមួយចំពោះភាពអយុត្តិធម៌ដ៏ធំដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានទទួលក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប់បានផ្សាយវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីមេដឹកនាំសាសនាឈីអែតរបស់អ៊ីរ៉ាក់មួយក្រុមនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេដែលកំពុងធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវតូចៗនៅស្រុកខាឌីមីយ៉ានៃទីក្រុងបាក់ដាដោយបានស្រែកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននិងប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែល កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមេដឹកនាំនយោបាយនៃសាសនាឈីអែតរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានអំពាវនាវឲ្យជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់រៀបចំបាតុកម្មសន្តិភាពដើម្បីគាំទ្របុព្វហេតុរបស់ប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងដុតទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរីប្រធានសភាលោកប្រាហ៊ីមប៊ូហ្គាលីបានស្នើឲ្យសមាជិកសភានានាក្រោកឈរខណៈដែលលោកសូត្រការអធិដ្ឋានអ៊ីស្លាមសម្រាប់អ្នកដែលបានស្លាប់ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់លោកប៊ូហ្គាលីមិនបាននិយាយពីចំនួនអ្នកស្លាប់អ៊ីស្រាអែលដោយសារចំនួននោះទេពីបរិញ្ញាញូវយ៉កខ្ញុំទុំលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាច់ញាតិពលរដ្ឋថៃដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ឬសម្លាប់ដោយជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas បានចំណាយពេលជាច្រើនដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមកអ្នកនាងវិចិត្រាដងឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយខ្ញុំជឿងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃកំពុងក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនដែលរងគ្រោះពីចំនួនដែលកើតឡើងនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រគេបារម្ភថាពលរដ្ឋថៃ18នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សានេះខណៈមនុស្ស11នាក់ទៀតត្រូវគេជឿថាត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមហាម៉ាស់ដែលភៀសច្រើនចេញពីតំបន់ក្រីក្រនៅភាគឦសានឈ្មោះអ៊ីសាននេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងការបរទេសថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែក្រសួងដដែលបានបន្ថែមទៀតថាតួលេខនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេនៅក្នុងស្ថានភាពវឹកវរដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំទីក្រុងបាងកកបានថ្លែងថាការរាប់ចំនួនពលរដ្ឋទាំងអស់មិនអាចធ្វើទៅបានទេដោយសារតែប្រតិបត្តិការយោធាកំពុងបន្តធ្វើអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមវាយបកទៅលើការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលរាប់រយនាក់ក្រុមហាម៉ាស់បានព្រមានថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំងប្រសិនបើមានការវាយប្រហារដោយគ្មានការព្រមានជាមុនពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់រយនាក់រួមទាំងជនស៊ីវិលផងបានស្លាប់ពលរដ្ឋថៃប្រមាណ 30,000 នាក់ធ្វើការនៅអ៊ីស្រាអែលដែលភាគច្រើននៅតាមកសិដ្ឋាន Kibbutz នៅជាប់ព្រំដែនជាមួយតំបន់ហ្គាហ្សាដែលពួកគេអាចរកប្រាក់ចំណូលបានរហូតដល់$1,000ក្នុងមួយខែដែលជាចំនួនមួយច្រើនជាងប្រាក់ខែដែលពួកគេអាចទទួលបាននៅតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសថៃអ្នកស្រីអូណាសាហ្គីវឯអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានថ្លែងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ពលរដ្ឋថៃថាអ៊ីស្រាអែលបដិញ្ញាធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមតែអាចធ្វើបានដើម្បីការពារពលករថៃនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសូមជឿជាក់លើពួកយើងចុះថាពួកគេនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងការការពារដោយពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនថាជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលឬជនមានសញ្ជាតិបរទេសនោះទេសាច់ញាតិដែលកំពុងតក់ស្លុតនៃអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ទាំងនោះបានស្វាស្វែងរកព័ត៌មានអំពីទីជម្រកសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេជិះជាងពឹងផ្អែកលើវីដេអូដែលចែករំលែកលើ Facebook ឬ TikTok ដោយពលរដ្ឋថៃផ្សេងទៀតឬពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានពីជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាអ្នកវាយប្រហារលើពួកគេស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះពីយ៉ានុតភូជូទុតអាយុ27ឆ្នាំនិយាយថាអ្នកស្រីពិបាកដកដង្ហើមនិងពិបាកសម្រាកណាស់ដោយសារតែសមាជិកគ្រួសារបានឃើញបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះខុំក្រិតជុំបួរត្រូវបានចាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទីបដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលគេចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីថៃបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេនឹងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលអំពីរឿងនេះហើយស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាពួកគេត្រូវបោះសម្អាតតំបន់នោះជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកមនុស្សស្ថានទូតអះអាងថាពួកគេកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីទីតាំងរបស់បងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំបានទេមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់ឬរស់ទេពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីស៊ូដាថេបកៅបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ថៃថា អ្នកស្រីជឿថាប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋថៃ6នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅពីជនសកម្មប្រយុទ្ធរាប់សិបនាក់បានវាយប្រហារទៅលើកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករនៅជិតតំបន់ហ្គាហ្សាអ្នកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំទើបតែបាននិយាយជាមួយគាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពេលនោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅល្អប្រសើរយើងបានសើចជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានលឺស្នូកំភ្លើងឬការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលរំពេចនោះក៏បាត់ទំនាក់ទំនងតែម្ដងពេលក្រោយមកមិត្តរបស់គាត់នៅឯចំការបានប្រាប់ខ្ញុំថាប្តីរបស់ខ្ញុំទៅបាត់ហើយក្នុងករណីដាច់ដライមួយទៀតស្ត្រីជាម្ដាយកំពុងទុកសោកម្នាក់ដែលមានកូនប្រុសជាកម្មករចំការចេកនៅអ៊ីសរ៉ាអែលមកពីតំបន់កាឡាស៊ីនស្ថិតនៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសថៃបានរៀបរាប់អំពីកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះស៊ុំគន់ប៉ាន់សាអាតដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅតំបន់ណាហាលអូសគីប៊ូតស៍ក្នុងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលអ្នកស្រីនុផាប៉ាន់សាអាតបានថ្លែងប្រាប់គំនិតយោបល់រមៀនដែលអោបរូបថតកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចោកូនប្រុសគាត់កុំឲ្យចេញពីប្រទេសថៃអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាកូនប្រុសអ្នកស្រីបានចុះកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល5ឆ្នាំនៅអ៊ីសរ៉ាអែលហើយបានផ្ញើប្រាក់មកក្រុមគ្រួសាររបស់គេចំនួន2000ដុល្លារក្នុងមួយខែអ្នកស្រីនុផាផាន់សាអាតបានរៀបរាប់អំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយកូនប្រុសជាលើកចុងក្រោយថាខ្ញុំបានប្រាប់កូនថាខ្ញុំមិនចង់បានប្រាក់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យតែគេមានសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានប្រាប់គេថាខ្ញុំនឹកគេខ្លាំងណាស់ថៃគឺជាប្រភពពលករចំណាក់ស្រុកដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអ៊ីសរ៉ាអែលក្រសួងការងារថៃបានឲ្យដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកភៀសច្រើនធ្វើការជាកម្មករនៅតាមកសិដ្ឋានហើយបានផ្ញើប្រាក់មកផ្ទះជារៀងរាល់ខែក្រសួងនោះបានបន្ថែមថាពលករថៃប្រមាណ 7,000 នាក់ផ្សេងទៀតប្រហែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះដោយខុសច្បាប់ដែលនេះបង្កការបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពរបស់ពួកគេដោយសារតែនយោជៈរបស់ពួកគេទំនងជាមិនបានកត់ត្រាចំនួនអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួននោះទេក្រសួងបញ្ជាក់ទៀតថាមានតែកោះតៃវ៉ាន់និងកូរ៉េខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកថៃច្រើនជាងអ៊ីសរ៉ាអែលរដ្ឋាភិបាលថៃបានសន្យាថានឹងជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទាំងអស់ចេញពីអ៊ីសរ៉ាអែលពលរដ្ឋថៃជិត 4,000 នាក់បានចុះបញ្ជីដើម្បីចាកចេញពីអ៊ីសរ៉ាអែលនៅពេលដែលស្ថានភាពនៅទីនោះកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនដោយជើងហោះហើរទី1ក្រោមមកដល់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃពហស្បតិ៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីកញ្ញាបាតារាចុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារថៃដែលបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋថៃនៅអ៊ីសរ៉ាអែលខ្លះបាននិយាយថាពួកគេចង់ស្នាក់នៅអ៊ីសរ៉ាអែលបន្តទៀតដោយសារតែពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជៀសជាងការបារម្ភអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពខណៈដែលពួកគេចង់ជួយដល់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារនៅឯផ្ទះស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសថៃដែលនៅទីនោះប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃមានប្រហែល8ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះពលករម្នាក់ឈ្មោះចក្រពលវីប្រជាអាយុ35ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីតំបន់ថាមីយូសេហ្វនៅជិតព្រំដែនអ៊ីសរ៉ាអែលភាគខាងត្បូងជាប់នឹងតំបន់ហ្គាហ្សាថាជារៀងរាល់ខែលោកធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានពេញប៉ោះមួយដោយទទួលបានប្រាក់ខែ1340ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកនិយាយថាខ្ញុំជាកូនប្រុសច្បងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែមើលថែទាំឪពុកម្ដាយប្រពន្ធនិងកូនពីរនាក់ដែលមានអាយុ3ឆ្នាំនិង5ឆ្នាំលោកបន្តថាខ្ញុំធ្វើជាងចំនួន9ខែហើយហើយខ្ញុំផ្ញើប្រាក់ភិក្ខានទៅផ្ទះរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថៃតាក់ទងមកខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ត្រូវតែពិចារណាអំពីស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរប្រសិនបើខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនៅតែត្រូវបន្តរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដដែលនេះដោយសារតែខ្ញុំជំពាក់បំណុលគេខ្ញុំមិនអាចរកការងារធ្វើនៅថៃដែលអាចជួយឲ្យខ្ញុំបង់បំណុលគ្រប់គ្រាន់នោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កំពុងជំរុញផ្នែកការទូតដើម្បីជួយបង្ការសង្គ្រាមកាន់តែរីលដាលនៅមជ្ឈមបូព៌ាដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែល Jordani Qatar Arabi Saudi និង Emirates Arab រួមអ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោក Simon ជួនសក្តីប្រៃសម្រួល
ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមបញ្ចុះសពអ្នកស្លាប់រួមទាំងបរិសម្នាក់នេះដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ Berry ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ែកខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ចំណាយពេលមួយថ្ងៃនៅអ៊ីស្រាអែលជួបជាមួយមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ផងនិងជួបពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលយំសោកចំពោះការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេផងដែរលោក Blinken ថាលោកមកអ៊ីស្រាអែលនេះមិនមែនគ្រាន់តែក្នុងនាមជាអ្នកការទូតអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេគឺក្នុងនាមជាជនជាតិ Swiss ជាឪពុកនិងជាប្តីម្នាក់ផងដែរក្នុងគ្រាដែលលោកថាវាពិបាកវាស់ជម្រៅនៃការឈឺចាប
់ The message that I bring to Israel is this
សារដែលខ្ញុំនាំមកជូនអ៊ីស្រាអែលគឺថាអ្នកប្រហែលជាខ្លាំងល្មមអាចការពារខ្លួនឯងបានហើយតែដរាបណានៅមានអាមេរិកអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើវាទេយើងនឹងឈរខាងអ្នកជានិច្ច
លោក Blinken ថាលោកគ្រងជួបជាមួយមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នេះដើម្បីព្យាយាមបង្ការការរៀលដាលអំពើហិង្សាដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិចអស់2800នាក់ហើយរាប់ទាំងសងខាងនិងដើម្បីព្យាយាមឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងប្រមាណ150នាក់មកវិញខណៈអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយសង្គ្រប់លើក្រុងកាហ្សាតាមផ្លូវអាកាសលោក Blinken ថាលោកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបានពិភាក្សាអំពីរបៀបដោះស្រាយតម្រូវការមនុស្សធម៌របស់អ្នករស់នៅកាហ្សា
From here I'll go on to Jordan where I'll meet with His Majesty King Abdullah
ចេញពីនេះខ្ញុំនឹងបន្តទៅ Jordani ដើម្បីជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រ Abdullah និងជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Palestine លោក Abbas ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំ Arabi Saudi Emirates Arab រួម Egypt និង Qatar
លោក Blinken ថាលោកក៏គ្រងលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពបើកច្រកសុវត្ថិភាពឲ្យជនស៊ីវិលចេញពី Gaza នៅក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រមូលផ្តុំកម្លាំងដ៏មហិមារថក្រោះនិងអាវុធធុនធ្ងន់ផ្សេងទៀតជុំវិញដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលខ្លួនត្រួតត្រាពេលដែលខ្លួនបន្តយុទ្ធនាការសងសឹកនឹងអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលហៅថាជាការវាយប្រហារសាហាវយង់ខ្នងដោយក្រុមហាម៉ាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះរបស់យុវជនកៅសវណ្ណរិទ្ធចេញពីក្របខ័ណ្ឌគ្រូកីឡាមកយុវជនរូបនេះបានចេញមុខតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ករុណនិស្សិតកៅសវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាលោកផ្ដាច់ញាតវ៉ាស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រោះលោកចង់ក្លាយជាគ្រូកីឡាម្នាក់ដែលជាក្តីសម័យរបស់លោកនិងចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនកៅសវណ្ណរិទ្ធបានចេញមុខតវ៉ានៅមុខក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាបន្តបន្ទាប់រហូតមានការចាប់អូសទាញពីកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងប្រើហិង្សាលើរូបលោកទៀតផងវីដេអូនៃការចាប់អូសទាញយុវជនអាយុ20ឆ្នាំរូបនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាហោហែលោកកៅសវណ្ណរិទ្ធជាអតីតគរុនិស្សិតកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាត្រូវបានក្រសួងលុបឈ្មោះលោកចេញកាលពីចុងឆ្នាំ2021ក្រោយលោកសិក្សាបានរយៈពេល1ខែការនេះនាំឲ្យលោកបានចេញមុខតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីព្រោះការដាក់ញត្តិសុំការដោះស្រាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយមិនមានការតវ៉ានៅមុខក្រសួងអប់រំដោយផ្ទាល់មិនអាចរកដំណោះស្រាយបានលោកប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗថា
បានជាខ្ញុំប្រឡងគ្រូកីឡានឹងព្រោះឯសាខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងគ្រូកីឡាព្រោះខ្ញុំចង់បណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើធនធានយុវជនឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីកីឡាឲ្យកាន់តែច្បាស
់បច្ចុប្បន្នជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកកៅសុវណ្ណរិទ្ធមានស្រុកកំណើតនៅភូមិដាជើងឃុំដាស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាគ្រូកីឡាម្នាក់ដោយសារវិជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់លោក ជាកូនទី2នៅក្នុងចំណោមបងប្អូន4នាក់ដែលមានឪពុកជាគ្រូគណិតវិទ្យាកម្រិតឧត្តមនៅវិទ្យាល័យក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយម្ដាយជាស្ត្រីមេផ្ទះក្រោយការប្រឡងជាប់បាក់ឌុបកាលពីឆ្នាំ2020លោកបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចាប់យកជំនាញសិក្សាផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយមកដោយសារតែការស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាជីពជាគ្រូកីឡាតាំងពីនៅវ័យកុមារលោកក៏បានដាក់ពាក្យប្រឡងចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាគ្រូកីឡាបើតាមលោកកៅសវណ្ណរិទ្ធលោកត្រូវបានក្រសួងបដិសេធមិនអោយចូលធ្វើជាគ្រូកីឡាដោយសារតែខុសស្តង់ដារកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកខកចិត្តនោះគឺក្រសួងបានហៅរុកលោកឲ្យទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនបើទោះបីដឹងថាលោកខុសកម្ពស់ក៏ដោយប៉ុន្តែក្រោយចូលរៀនបានមួយខែបែរជាក្រសួងលុបឈ្មោះលោកនិងយុវជនចំនួន11នាក់ទៀតចេញពីក្របខ័ណ្ឌគ្រូកីឡាការលុបឈ្មោះនេះលោកចាត់ទុកថាជាការបោកប្រាស់កេងយកកម្លាំងរបស់យុវជន
សម្រាប់ការលុបឈ្មោះខ្ញុំនេះផងដែរគឺខ្ញុំចាត់ទុកថាជាការបោកប្រាស់ទឹកចិត្តយុវជនយកមកប្រើប្រាស់ពេលដែលប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយគឺគេដេញចេញវិញ
បន្ទាប់ពីក្រសួងបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌយុវជនកៅសុវណ្ណរតបានព្យាយាមដាក់ញត្តិទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធតែហាក់បីមិនទទួលបានដំណោះស្រាយទើបធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តចេញមកតវ៉ានៅមុខក្រសួងអប់រំជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ
សម្រាប់ការតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺដំណោះស្រាយខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌ2បើសិនជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគាត់ឲ្យយុវជនទាំង12នាក់ចូលរៀនវិញវាមានភាពដំណាលភាពហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មានទៀមទីអីទៀតទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមិនឲ្យខ្ញុំចូលរៀនទាំង12នាក់ទេគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវតែបកស្រាយយុវជន3នាក់ដែលគាត់លើសអាយុ
ក្រសួងអប់រំក៏ត្រឡប់បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលុបឈ្មោះនេះដែរដោយបកស្រាយថាកម្ពស់របស់លោកកៅសវណ្ណរតគឺ 1.62 ម៉ែត្រខុសនឹងកម្ពស់ 1.65 ម៉ែត្រដែលជាកម្ពស់កំណត់ឲ្យបេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរៀនយកឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាកម្រិតមូលដ្ឋានក៏ត្រឹមថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះយុវជនកៅសវណ្ណរតបានចូលលើកបដាតវ៉ានៅមុខក្រសួងអប់រំចំនួន10ដងហើយលោកបញ្ជាក់ថាការតវ៉ានេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយអ្វីឡើយ
ខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំមិនមាននិន្នាការនយោបាយណាមួយទេខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្ញុំនិងសង្គមជាតិព្រោះបញ្ហានេះនឹងអាចកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបើសិនជាខ្ញុំមិនធ្វើរឿងនេះ
នៅពេលតវ៉ានៅមុខក្រសួងអប់រំលោកថែងតែត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខមករារាំងហើយជួនកាលក៏ត្រូវទទួលរងការប្រើអំពើហិង្សានិងការជេរប្រមាថ
គាត់អូសខ្ញុំទៅគៀនអូសខ្ញុំទៅគៀនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយគាត់ប្រើអំពើហិង្សាមកលើខ្ញុំគាត់ជេរប្រមាថខ្ញុំគាត់វាយខ្ញុំចាប់ខ្ញុំទាំងមិនមានដីកាណាមួយដែលលើកបង្ហាញខ្ញុំទេ
កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាយុវជននៅរុកនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញពាក់ឯកសណ្ឋានស៊ីវិលប្រើប្រាស់ហិង្សាលើរុកលោកដោយបានវាយមួយដៃចំសៀតផ្កាធ្វើឲ្យលោកពិបាកក្នុងការស្នាប់លោកប្រាប់ VOA ថាលោកបានដាក់ញត្តិទៅសាលាខណ្ឌដូនពេញដើម្បីប្តឹងទៅអាជ្ញាធរជុំវិញការប្រើប្រាស់ហិង្សានេះប៉ុន្តែត្រូវបានសាលាខណ្ឌមិនទទួលយកញត្តិហើយបានដកហូតទូរស័ព្ទរបស់លោកថែមទៀតផងVOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកជាខេម៉ាបានណឡៃទេក្រៃលោកចេញមុខតវ៉ាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកកៅសុវណ្ណរិទ្ធបញ្ជាក់ថាមានការប្រមានដាក់សម្ពាធលើឪពុករបស់លោកដែលជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាមួយរូបនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ជាក់ស្ដែងគឺគាត់គម្រាមកំហែងនឹងខ្ញុំដោយខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានោះគឺគាត់គម្រាមកំហែងថាបងឯងជាកូនគ្រូបង្រៀនដែរបងឯងធ្វើបញ្ហានេះតវ៉ាដាក់ឪម៉ែគ្រូបង្រៀនប្រយ័ត្នបញ្ហាឪពុកខ្លួនឯងហើយក៏ខ្ញុំមិននិយាយច្រើនខ្ញុំថាបើសិនជាធ្វើបញ្ហាអីធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវធ្វើចុះ
បន្ថែមពីនេះចាប់ពីពេលលោកចេញមុខតវ៉ាស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីក្រសួងអប់រំលោកត្រូវបានកន្លែងធ្វើការមួយដែលលោករកកម្រៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបញ្ឈប់លោកពីការងារដោយលើកហេតុផលថាលោកធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
គេថាខ្ញុំធ្វើកិច្ចការសង្គមតវ៉ារឿងសង្គមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បកនយោបាយ ហើយបើយើងវិញ្ញាយទៅលើបកនយោបាយគឺបើសិនជាមានការជះឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់បកនយោបាយបើគាត់ជាបកនយោបាយគាត់លូកដៃមកដោះស្រាយមិនឲ្យសង្គមគាត់ធ្លាក់ទេគាត់មិនឲ្យប្រទេសខ្លួនឯងគេមើលងាយវិតម្លៃថាអូប្រទេសខ្លួនឯងមានបញ្ហាអសន្តិសុខរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនទេ
ទោះជាប្រឈមនឹងបញ្ហាយ៉ាងនេះក្តីយុវជនកែវសវណ្ណរតលើកឡើងថាលោកនឹងមិនបោះបង់ការតវ៉ាមួយនេះឡើយ
ការតវ៉ាគឺខ្ញុំតវ៉ារហូតតរតែក្រសួងមានដំណោះស្រាយទោះខ្ញុំមានបញ្ហាការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់សម្ដេចធ្នមដែលជាមន្ត្រីបដែតក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែធ្វើការតវ៉ាដែរទោះខ្ញុំតវ៉ាហើយមានគេមកវាយខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំនឹងជំរុញឲ្យយុវជនផ្សេងទៀតបងប្អូនខ្ញុំដែរគាត់អាចនៅធ្វើការតវ៉ាបន្តទៀត
រីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមេដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការកាហ្វេអន្តរជាតិថាប្រទេសកេនយ៉ាជាប្រទេសផលិតកាហ្វេធំបំផុតលំដាប់ទី5នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែដូចជាសហគមន៍សហករជុំវិញពិភពលោកដែរកសិករដាំកាហ្វេកេនយ៉ាកំពុងរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការប្រែប្រួលតម្លៃហើយឥឡូវនេះការផ្ទុះឡើងនៃវិស័យអចលនទ្រព្យលោកប្រង់ស៊ីអ៊ុំតំវ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងណៃរូប៊ីនៃប្រទេសកេនយ៉ាលោកសៃមនីជួនក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
តំបន់ខឹមប៊ូនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងណៃរូប៊ីគឺជាគ្រឹះនៃឧស្សាហកម្មកាហ្វេកេនយ៉ាប៉ុន្តែដោយកាហ្វេយ៉ាងច្រើនពីឥណ្ឌានិងឥណ្ឌូនេស៊ីហូរចូលទីផ្សារតម្លៃកាហ្វេបានធ្លាក់ចុះកសិករមួយចំនួនបានជប់ធ្វើចំការងាកទៅធ្វើជាម្ចាស់ដីជំនួសវិញឥឡូវផ្ទះទំនើបត្រូវបានសាងសង់នៅកន្លែងធ្លាប់ដាំកាហ្វេហើយកសិករដូចជាលោក Joseph Dungo អាយុ57ឆ្នាំជឿថាវាជាជម្រើសតែមួយគត់ដើម្បីបន្តរស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសប្តាហ៍នេះ
Coffee is now being overtaken by the real estate
ឥឡូវនេះវិស័យកាហ្វេត្រូវបានជំនួសដោយវិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យអចលនទ្រព្យមានចំណូលល្អអ្នកទទួលបានប្រាក់នេះជារៀងរាល់ខែបើដាំកាហ្វេវិញអ្នកទទួលបានផលម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះវិស័យអចលនទ្រព្យល្អជាងការដាំកាហ្វេឬតែ
កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដីទាំងនេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយចំការកាហ្វេឥឡូវនេះមានសត្វតែអាគារផ្ទះល្វែងខ្ពស់ខ្ពស់និងមានផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់ដីនៅគ្រប់កន្លែងលោក Stephen Choroge ជាប្រធានរងចាក់របស់កសិករក្នុងស្រុកមួយប៉ុន្តែចង់ឈប់ធ្វើកសិកម្មកាហ្វេ
យើងមិនទទួលបានប្រាក់ឲ្យស័ក្តិសមនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងនាមជាកសិករនោះទេអ្នកវិនិយោគច្រើនក្នុងការដាំដុះប្រមូលផលអ្នកប្រើដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអ្នកមិនបានអ្វីនោះទេវាជាការខកចិត្ត
សហគមន៍កសិករនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ដូចជារោងចក្រកាធីរូនីដែលមានកសិករជាង700នាក់លោក Samuel Macharia ថាកសិករបានប្រមូលផលហើយប៉ុន្តែរោងម៉ាស៊ីនមិនទាន់ប្រមូលយកទៅកែច្នៃនៅឡើយទេ
Cooperatives
សហករភាគច្រើនកំពុងស្លាប់ដោយសារមានប្រាក់កម្ចីជាច្រើនត្រូវបានស្នើសុំយកទៅប្រើនៅពេលអាជីវកម្មកាហ្វេមានភាពរីកចម្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះផលិតកម្មបានធ្លាក់ចុះសហករកំពុងពិបាកក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីទាំងនេះវិញ
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាលោក Vincent Kimosop ថាសហករត្រូវការអ្នកដឹកនាំនឹងការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលល្អជាងមុន
They need to address the governance issues
ពួកគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលកំពុងអនុវត្តកិច្ចការពិតជាអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តបែបនេះពីព្រោះតម្រូវការកាហ្វេនៅតែមានប្រទេសដែលធ្វើកិច្ចការនេះបានត្រឹមត្រូវដូចជានៅអាមេរិកឡាទីននឹងអាចបានផលពីការបដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសបង្កើតការងារនិងអាចរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ
រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាថាផលិតកម្មកាហ្វេនៅក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះពីប្រហែល130,000 តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងទសវត្ស1980មកត្រឹមតែ50,000 តោនក្នុងឆ្នាំ2022ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ស
េចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.